Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На дзень волі ў Беларусі было затрымана 70 чалавек. Міністр замежных справаў Славаччыны даслаў лісты падтрымкі палітвязням. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ трох абвінавачаных у справе 19 снежня: Мацукевіч, Шарстоў і Гусельцаў. У Празе адзначылі 93-ю гадавіну БНР.
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Мінску, 22 гадзіна, ў пражскай студыі навіну Уладзімір Баранічы. Добры вечар, сёння ў свеце. У Лондоне сёння адбываўся марш пратэсту супраць дзяржаўнай палітыкі бюджэтных скарачэнняў, звальненню дзяржаўных службоўцаў ды зніжэння пэнсій. Па дадзеных кангрэсу прафсаюз Вялікабрытаніі, ў акцыі пратэсту ўзялі ўдзел больш за 250 тысяч чалавек, што ўдвая больш, чым чакалася. Як перадаў корэспандэнт BBC з цэнтральнага Лондону, атмасфера маршу збольшага была добразычлівай і дружалюбнай. Аднак падчас дэманстрацыі адбыліся сутычкі з паліцыяй ды акты вандалізму. Пратэстоўцы разграмілі некалькі крамаў ды банк на вуліцы Пікадылі ў цэнтры брытанскай сталіцы. Па словах паліцыянтаў, вінаватай у беспарадках была група з 200 анархістаў у масках і чорнай вопратцы, якія закідвалі фарбы крамы ды правакавалі астатніх удзельнікаў ды паліцыянтаў. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што ўдзел міжнароднай кааліцыі ва ўзброеным канфлікце ў Лібіі застанецца абмежаваным і высока ацаніў ход аперацыі супраць рэжыму Муамара Каддафі. Выступаючы з традыцыйным суботнім радыёзваротам, Абама заявіў:
We're succeeding in our mission.
Наша місія має поспіх. Ми зліквідували лібійську протиповітряну оборону. Війська Каддафі більше не наступають. У містах на кшталт Бенгазі, в місті, де живе близько 700 тисяч чоловік, в місті, до якого Каддафі погрожав не мець літості, його війська відкинуті назад. Так що не помиляйтеся на гэты конт. Дякуючи тому, що ми дійнічили хутка, була предухилена гуманітарна катастрофа і захаване життя безвинних цивільних людей – мужчин, жанчин, дзяцей. Тым часам лібійскія паўстанцы захапілі важны нафтавы порт Лібіі, горад Марса-Эль-Брега на ўсходзе краіны, паведамляе агенцтва Франс-Прэс са спасылкай на паўстанцаў. Яны паведамілі, што сілы Каддафі адыходзяць на захад. Сёння раніцай паўстанцы захапілі стратэгічна важны горад Аджабія ў 160 кіламетрах на поўдзень ад галоўнага апірышча паўстанцаў гораду Бенгазі, які на працягу некалькіх дзён быў арэнай жорсткіх баёў. Прадстаўнікі рэжыму Каддафі сцвярджаюць, што ў выніку дзеянняў замежных вайскоўцаў загінулі не менш за 114 лібійцаў. Цывільных ці вайсковых не ўдакладняецца. У найбуйнейшых гарадах Нямеччыны сёння адбыліся масавыя акцыі пратэсту супраць атамнай энергетыкі. Па дадзеных паліцыі ў Берліне на вуліцы выйшлі больш за 50 тысяч чалавек. Масавыя мітынгі і маршы адбыліся таксама ў Гамбургу, Кёльне, Мюнхене. Удзельнікі акцыі патрабавалі ад уладаў краіны неадкладна адмовіцца ад развіцця атамнай энергетыкі ў сувязі з яе патэнцыяльнай небяспекай для навакольнага асяроддзя ды здароўя чалавека. Маніфестацыі былі арганізаваны актывістамі экалагічных рухаў у сувязі з падзеямі ў Японіі, дзе некалькі ядзерных рэактараў былі пашкоджаны ў выніку землятрусу і цунамі. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў Лярана Гбагбо адмовіцца ад далейшай барацьбы за ўладу ў Кот-д'Івуары. Паводле Абамы, ЗША прызнаюць дэмакратычна абраным прэзідэнтам краіны суперніка Гбагбо Аласана Уатара. Вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.org.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітык Віктор Івашкевіч, актывіст Маладога фронту Мікола Дзімідзенка і сябра беларускай хрысціянскай дэмакраты Ірына Губска, якія былі затрыманыя ў дзень волі ў Мінску, знаходзяцца ў турме на Акрэсціна. Паводле праваабаронцаў, суды над імі адбудуцца 28 сакавіка. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле папярэдніх дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна», 25 сакавіка было затрымана 70 чалавек, 52 ў Мінску і 18 у рэгіёнах. Большасць з іх правялі каля 3 гадзінаў у пастарунках, пасля чаго былі адпушчаныя без складання пратаколаў. У турме на Акрэсціна ў Мінску застаюцца Віктор Івашкевіч, Мікола Дзімідзенка і Ірына Губская. Паводле праваабаронца Валянціна Стэфановіча, Губская і Дзімідзенка былі сярод заяўнікаў акцыі акцыі на дзень волі, магчыма, таму на іх склалі адміністратыўныя пратаколы.
Той же Демиденко только пришел на площадь и тоже был схоплений супрацовниками ПМСН цивильным, судя по фотоздымкам, в ягоном затримании в день еще наместник командира полка специального призначения с подарка Шталанов, який одночасово является потерпелым по справе Бриуса, Гапонова, Медведя и Лиховида. В принципе, Демиденко своими деяниями еще не поспел ничего зробить. Максимум он шел на площадь, как сказать людям, как они шли на Бангалов. То есть людей затримливают еще до того, как они поспели нечто зробить. Ну а Ивашкевичу более глупство некая. И это, на жаль, уже традиционная практика, когда человека затримливают, потом думают, как его оформить. Ну, написали, что ругался матом. Хулиганство у нас в политических метах використовується давно и справно.
Поплечник Виктора Ивашкевича Вінцук Вячорка расповел, что милиционеры каля 4 годин раились со своим керавництвом, каб скласти протокол на политика. Ён нават не был на акции, а и шел по улице.
Пошний сеанс связи с ним был на маля полночи. Ён сказал, что нарешті после 4-5-годинного мурыжання приняли решение его затримать. Ему инкриминуется то, что он занимался дробным хулиганством, размахивал руками, лаялся и не выполнял законных потребований. Ну, характерно, что его адресно выхопливали.
Активистка Молодого фронту Наста Палажанка рассказала, что сегодня молодофронтовцы отнесли передачу Миколу Демиденко на Крестина. Яна сгадывая, что Миколу затримали, коли той выходил с подземного перехода станции метро площадь Кубоколоса и литерально на руках милиционеры занесли его по старунок у метро.
Ну, безумовно, я ни в чем не виноват, и, на жаль, мне будет очень сумно, когда мы снова возвращаемся до часов хулиганских мотивов, справа относно там ругался матом, размахивал руками и так далее. Поскольку Микола не поспел, можно лишить поудельничать, типа есть некое несанкционированное мероприятие, чем бы его могли бы обвиновать.
Сябра белорусско-христианской демократы Денис Садовский расповел, что Ирина Губская была затримана на проспекте Незалежности каля будинку газеты «Вячерний Минск».
Она находилась разом с Татьяной Ким и мать Шапутько Татьяны. Их затримали примитивно и заездили в советский раут, где подрознение от тех, с кем она была затримана, протокол. То написано в протоколе, мы, на жаль, так и не смогли доведаться. Зараз мы находимся на Окрестина. Сегодня мы ей зробили передачу приняли, что, соответственно, подтверждает, что она находится там и понеделок будет суд.
Вінцук Вячорка подсумовывая деяния уладов на день воли.
Улада робила певные высновы на кон своего имиджу. Яны зробили гигантскую, вельми дорогую, вельми накладную для бюджету Украины, ну и для морального стану самых же этих силовых структур, превентивную операцию. Яны затримливали, захопливали, ломились у двери, робили облоги попередне. Ну и робили так само попередний хапун на подыходах. Але это показывает так само, який у них живельный страх.
Алесь Дашинский. На сайте «Свободы» онлайн-репортаж с Дня воли, хроника затримання, фото, відео, коментари. Пазней у нашым эфіры вы пачуеце онлайн-канферэнцыю з Віктарам Івашкевічам, якая адбылася напярэдадні Дня волі. Цяпер Віктар Івашкевіч, нагадаю, знаходзіцца за кратамі.
24 закавіка на сайте «Беларускай свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя сябрам Аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларускі рух» Віктарам Івашкевічам. Нагадаем, днямі група апазіцыйных палітыкаў, сярод якіх і Віктор Івашкевіч, апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. На гэтую да і іншую тэмы падчас онлайн-канферэнцыі адказаў Віктор Івашкевіч.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. А зараз навіны пра палітвязняў. Шмат хто з фігурантаў справы 19 снежня атрымалі лісты падтрымкі ад міністра замежных справаў Славакі Міклаша Дзурынды. Владзіміру Някляеву другі раз забаранілі сустракацца з дочкамі. Ад Сергія Марцэлева няма лістоў два тыдні. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ трох абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Обвинаваченная у справе 19 снежня Наталья Радзіна атрымала со Словакии лист солидарности от министра замежных справ этой краины Миколаша Дзурынды. Журналистка поведомила о свободе подробязности.
В письме говорится, что сейчас после декабрьских выборов президента в Беларуси и волны репрессий против участников акции протеста Словакия поддержала решение Совета Евросоюза об усилении санкций против ответственных за фальсификацию выборов и усилила поддержку гражданского общества в Беларуси. О развитии политики в отношении Беларуси мы разговаривали 3 марта на Братиславской встрече министров иностранных дел Вышеградской группы Словакии, Чехии, Польши, Венгрии, в которой участвовали также немецкий министр иностранных дел Гида Вестервеере, высокая представительница Евросоюза Кэтрин Эштон и еврокомиссар Штефан Фюле. Примите, пожалуйста, мои наилучшие пожелания здоровья и заверения в непрекращающихся усилиях по освобождению и реабилитации белорусских политзаключенных.
По воде Натальи Радиной разом с листом был прислан фотоздымок, який зроблены на акции солидарности с белорусскими политвязнями. Акция проходила на месте, где 23 года тому жестко разогнали акцию протесту громадянов супать гвалту на свободу у Чехословакии. У акции солидарности с белорусскими политвязнями брали удел словацкие политики Утимлюку Миклаш Дзуринда и белорусские политики, у приватности Станислав Шушкевич и Александр Казулин. Удельники акции тримали у руках портреты белорусских политвязнев. Такие же листы от министра замежных справ Словакии из подара Дзуринды отримали днями свояки Павла Северинца, Андрея Санникова, Дмитра Бондаренки и был керовник штаба Санникова Владимир Кобес. Экс-кандидат на президента Владимир Некляев отримал отказ прокуратуры Менску на свою просьбу об встрече с дочками. Жонка политика Вольга кажа, знов отмова.
Написано, что рассмотрено повторное обращение о предоставлении. Опять, как разъяснялось ранее, применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Ну, написано, что вот в законе написано запрет принимать общение с кем бы то ни было, кроме членов своей семьи. И они опять объясняют, что дочери это не члены семьи.
Як Владимир это... коментуя, як да это ставится.
Ну, мы это хоть чекали, мы ничего не чекали просто.
У початку сакавіка у Менск для сустрэчы з Некляевым прыязджала ягоная старэйшая дачка Ілона са сваёй дачкой, якія жывуць у Маскве. Сустрэцца з імі Владзіміру Некляеву не дазволілі. Раней экс-кандыдату на прэзідэнта забаранілі сустрэчы з ягонай малодшай дачкой Евай. Ад актывіста штабу Мікалая Статкевіча Сергія Марцелева 2 тыдні, як няма лістоў. Бабуля актывіста Зоя Фёдорова, якая апякуецца Сергеем, кажа, што і адвакаты да яго таксама не выклікаюць.
Говорит, что она ходит, но ее не пускают, потому что, да, и звонит этому следователю за конца она, а гудки идут, а не отвечают.
Юрий Виноградов, батька активиста штабу Некляева Павла Виноградова, поведомил, что расследование справы ягоного сына, меркуючи по ягоным апошнім листе, не завершенное. Ранее Павел писал дому, что хутка будет знакомиться со справой, але это не подтвердилось. Тем часом КДБ поведомил, что подведена рыса у проведения мероприемства по вышуку и установлению особов, якія спровоковали погромы 19 снежня 2010 года на площади Незалежности и брали у них непосредный удел. А пошними, кого следствие КДБ лечит виноватыми по воде этой справы, стали Виталий Мацукевич, Алексей Шарстов и Дмитрий Гусильцев. Следство мае бесспрэчныя доказы, у тым ліку паказанні сведак і абвінавачаных, фота і відэаматэрыялы, якія сведчаць пра тое, што названыя асобы ў ліку першых заклікалі людзей да штурму адміністрацыйнага будынку Дома ўраду. Выявы менавіта гэтых асоб, што заклікалі натоўп граміць Дом ўраду, часцей за ўсё абмяркоўваліся і дэманстраваліся апазіцыйнымі інтэрнэт-рэсурсамі, якія сцвярджалі, што яны і ёсць тыя самыя правакатары ад праваахоўнікаў. Сказана ў паведамленні Цэнтра інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ. Паводле КДБ Мацукевич змешаны пад варту ў амерыканку, а з Шарстова і Гусельцева ўзяць абавязальніцтва праяўку.
Алег Грузіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Празе каля 100 чалавек адзначылі 93-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Я перадаю мікрафон аднаму з удзельнікаў імпрэзы, майму калегу Вячаславу Ракіцкаму.
Сегодняшняя святочная импреза отбывается у самом центре чешской столицы, в Празе, у наистарейшей церкви, церкви святых Кузьмы и Демьяна. Это церква, между иншим, початку 10-го стагодня. Святкование началось с урочиста набоженства, у яким взял удел греко-католицкий экзарх Чехии бископ Владислав Гучка. У часе набоженства была прочитана молитва за Беларусь, якую написал отец Лев Горошко. Так само у часе набоженства и уже после, у часе, так бы мовить, светской частки нашей импрезы, проспевал хор, межпарафиальный хор Просфора под керовництвом Марисы Нушкевич. Это немский хор, який адмыслова на святкование Дня Воли приехал у Празе. У святкования, между иншим, принял удел Богдан Данилишин. Это экс-министр экономики Украины, у раду Юлії Тимошенко, який отримав політичний притулок у Чехії. І так само у імпрезі прийняв уділ були кандидат на президента Республіки Білорусь на опошніх виборах Олексій Михайлович, який так само отримав політичний притулок у Чехії. У часі святкування я представив свій телевізійний проєкт для Білсата «Стіна», який складається з 12 часток, 12 фільмів-монологів тих людей, які взяли уділ у мирній акції протесту 19 снежня 2010 року, які були у той же вечір кинуті у турми чи оштрафовані на велику суму грошей. Імпрезу вів намісник старшині Ради Білоруської Народної Республіки Сергій Навумчик. Зараз, у гэтий момент, імпреза ще протягується і відбувається виступ барда з Мєнська Євгена Барышкіна. Уся імпреза відбувається під білими стягами. На ній зібралося каля 100 білорусів, які зараз проживають у Чехії.
В'ячеслав Ракіцький. А зараз про одну з наших будучих передачів.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
Дом літератора пізніше у нашій програмі. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз у програмі «Добре пожадання». Менавіта так назвав свій виступ для мікрофону Олександр Лукашук.
Мой праскі сябр сказав мне, што хоча пажадаць даўгалецця людзям у Беларусі. Усім спытаўся я. Усім, канешне. Але асабліва прокурорам, суддзям, міліцыянтам і супрацоўнікам сакрэтных службаў у форме і без, якія выступаюць сведкамі на судах. Чаму, спытаўся я? Я жадаю ім доўгіх гадоў жыцця, як Пінчэту, які дажыў да 92, як генералу Ярузельскаму, якому цяпер 87, як Людмиле Брожевой-Поледновой, чешской судьи, что вынесла смиротный присуд чешской героине Миладе Гараковой. Миладу повесили у 50-м. Бо, коли они будут жить долго, они так само дочекаются суду. Их будут судить, як Пінчэта, як Ярузельского, як Брожеву-Поледнову. Ось я наня, глядячи на свои 87 годов, отримала 6 год турмы. И все суды, уключно с конституционным, отхилили яе касацыйную скаргу, а прэзідэнт Чэхіі Клаус – просьбу аб памілванні. Вось такое пажаданне доўгіх гадоў жыцця усім арганізатарам судоў, які адбываецца ў Беларусі, прасіў перадаць мой сябр з Прагі. Перадаю. А ад сябе дадам і пажаданне доўгіх гадоў усім, каго судзяць.
Гаварыў дырэктар Беларускай свабоды Аляксандр Лукашук. Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» 25 сакавіка было затрымана 70 чалавек, 52 ў Менску і 18 у рэгіёнах. Большасць з іх правялі каля 3 гадзін у пастарунках, пасля чаго былі адпушчаныя без складання пратаколаў. У турме на Акрэсціна ў Менску застаюцца Віктар Івашкевіч, Мікола Дзімідзенка і Ірына Губская. Многія фігуранты справы 19 снежня атрымалі лісты падтрымкі ад міністра замежных справаў Славаччыны Міколаша Зурынды. Владзіміру Някляеву другі раз забаранілі сустрэцца з дочкамі. Ад Сергея Марцэлева няма лістоў 2 тыдні. Сталі вядомы прозвішчы яшчэ трох абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Гэта Віталь Мацукевіч, Алексей Шарстоў і Дмітрый Гусельцаў. Сёння ў Празе каля 100 чалавек адзначылі 93-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сусветных зорак заклікаюць не даваць канцэрты ў Беларусі. Дысідэнты кажуць поп-зоркам «Не спявайце ў Беларусі». Артыкул пад такім загалоўкам апублікаваны сёння ў брытанскай газеце «Індэпендэнт». Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Віталь Цыганкоў.
Беларускія дысідэнты заклікаюць зорак байкатаваць Беларусь на знак пратэсту супраць зняволення сотняў дэмакратычных актывістаў. Шакіра і Мобі, співакі, які традыцыйна падтрымліваюць прагрэсіўныя палітычныя рухі, на працягу бліжэйшых 2 месяцаў павінны выступіць з канцэртамі ў Менску. Змагары за правы чалавека заклікаюць іх адмовіцца ад гэтых плянаў. Рок-гурт «The Purple», які мае адданых прыхільнікаў у былых савецкіх рэспубліках, павінен выступіць на дзяржаўнай Менск-арэне ўжо ў нядзелю, піша «Індэпендэнт». Газета нагадывае падзеі апошніх месяцаў у Беларусі, калі больш за 700 актывістаў дэмакратычнага руху былі арыштаваныя падчас жорсткага падаўлення апазіцыі сіламі апошняй дыктатуры Еўропы. Вядомыя дысідэнты з трывогай адрэагавалі на тое, што, нягледзячы на працяг уціску на апазіцыю і шырока распаўсюджаныя парушэнні правоў чалавека, поп-зоркі па-ранейшаму гатовы выступаць у Беларусі. «Я была ўзрушаная, калі пачула, што гэтыя артысты прыязджаюць выступаць у Беларусь», кажа Ірына Богданова, сястра зняволенага кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. На працягу сучаснай гісторыі выбітныя спевакі, спартсмены і музыканты заўсёды займалі прынцыповыя пазіцыі ў дачненні да краін, у якіх парушаліся правы чалавека і дзе не было свабоды і справедлівасці. Наталя Каляда, сябра групы Free Belarus Now, якая прадстаўляе сем'і тых, хто быў арыштаваны беларускімі ўладамі, заявіла: «Мы звяртаемся да артыстаў з просьбай адмяніць свае канцэрты ў Беларусі, паколькі любы візіт дасць знак дыктатору Александру Лукашэнку, што выкраданні людзей, забойствы і катаванні ў турмах КДБ з'яўляюцца прымальнымі». Актывісты выказалі асаблівае здзіўленне, што Шакіра і Мобі, якія ў мінулым выступалі супраць парушэння правоў чалавека, пагадзіліся спяваць у Менску. Калумбійская спявачка Шакіра – пасол добрай волі ЮНІСЕФ, кіруе сваім дабрачынным фондам для дзяцей і рэгулярна выступае ў падтрымку прагрэсіўных палітыкаў у Лацінскай Амерыцы і Злучаных Штатах. Амерыканскі кампазітар Мобі раней выступаў для Move On – амерыканскай дабрачыннай арганізацыі, якая збірае грошы для прагрэсіўных палітыкаў. Ён таксама дапамог стварыць фонд па зборы сродкаў для Тыбету. Канцэрт Шакіры – гэта частка яе глябальнага турне «The Sun Comes Out», прызначанага на 19 траўня ў Менск-арэне. Беларускія сайты ўжо пачалі продаж квіткоў на канцэрт Мобі, які павінен адбыцца 12 чэрвеня, хаця на афіцыйным сайце Мобі яго да гэтага часу няма. Прадстаўнікі абодвух артыстаў пакуль не адказалі на неаднаразовыя просьбы рэдакцыі газеты «Індэпендэнт» пракаментаваць, ці камфортна ім выступаць у Беларусі з улікам бягучай сітуацыі ў правах чалавека ў гэтай краіне.
Віталь Цыганкоў. Генпракуратура Украіны на гэтым тыдні абвінаваціла Леаніда Кучму, экс-прэзідэнта Украіны, у перавышэнні ўлады і ў дачы незаконных распараджэнняў службовым асобам Міністэрства ўнутраных справаў, якія прывялі ў выніку да забойства журналіста Георгія Гангадзе. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Украінскія СМІ губляюцца ў здагадках, што паслужыла сапраўднай прычынай адкрыцця крымінальнай справы супраць былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы. Нагадаем, што ў верасні летась Генпракуратура Украіны заявіла, што адзіным замоўнікам забойства Гангадзе быў былы міністр унутраных справаў Юрый Краўчанка. Краўчанка, паводле следчых, даў вусны загад забіць Гангадзе генерал-лейтэнанту міліцыі Аляксею Пукачу. Пукач, які хаваўся 6 гадоў, быў арыштаваны ў 2009 годзе і прызнаўся да забойства. Інтэрнэтны рэсурс «Украінская праўда» паведамляе, што 23 сакавіка адбылася вочная стаўка Кучмы з Пукачам, і што Пукач падчас стаўкі пацвердзіў свае ранейшыя словы, што Краўчанка даваў яму указанні адносна Гангадзе, спасылаючыся на Леаніда Кучму. «Украінская праўда» таксама паведамляе, што з цяперашнім следствам у справе забойства Гангадзе актыўна супрацоўнічае былы афіцэр аховы Леаніда Кучмы Мікола Мельніченка. Мельніченка ў 2000 годзе абнародаваў стужкі, якія ён нібыта запісваў сакрэтна ў кабінеце Кучмы. На гэтых стужках няма адназначнага запісу, які пацвярджаў бы, што гэта менавіта Кучма аддаў загад забіць Гангадзе. Але запісы даюць падставы меркаваць, што Кучма мог бы зацікаўлены ў забойстве Гангадзе, чые вострокрытычныя публікацыі ў прэсе і ў інтэрнэце Кучма абмяркоўваў з Краўчанкам і тагачасным кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміром Ліцвіном, які цяпер з'яўляецца спікерам Верховнай Рады. Але сайт таксама прыгадвае, што паводле Канстытуцыі Украіны абвінавачанне не можа абасноўвацца на доказах, атрыманых незаконным шляхам. А стужкі Мельніченкі якраз і былі атрыманыя незаконным шляхам. Яшчэ адна цікавая дэталь у справе супраць Кучмы заключаецца ў тым, што абвінавачанне яму выставілі паводле ўстарэлага артыкулу крымінальнага кодэксу, які дзейнічаў у 2000 годзе, але не дзейнічае цяпер. Паводле гэтага артыкулу тэрмін даўнасці справы Гангадзе закончыўся мінулай восенню, так што суд над Кучмам можа і не пачацца. Аднак украінскія каментатары падкрэсліваюць, што справа супраць Кучмы – гэта не муляж, і што нават адны следчыя дзеянні нанясуць рэпутацыі былога прэзідэнта непапраўную шкоду. Украінскія каментатары сыходзяцца на тым, што справа супраць Кучмы адкрылася з поўнага адабрэння цяперашняга прэзідэнта Віктара Януковіча. Але мотив гэтага адабрэння застаецца пакуль няясным. Некаторыя мяркуюць, што Янукович хоча паказаць Захаду, што ва Ўкраіне правасуддзе магчымае не толькі ў адносінах да ягоных палітычных апанентаў. Па следствам цяпер знаходзіцца былы прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка, але і ў адносінах да ягоных саюзнікаў.
Ян Максімюк. Вы на хвалях свободы. Ажиотажный попыт насельництва на замежную валюту не спадая. Ситуацию обтяжарвая такая количность, что коммерцийные банки отрымали письмовое поведомление с Национального банку, який обвестил, что спыняя продаж им валюты для обменных пунктов. Чому в белорусских банках немагчыма свободно поменять белорусские рубли на валюту? Кто у гэтым виноваты? А пытание у городни.
Ну кто виноваты? Наш Александр Григорович, что сказал, валюту не выдавалось пока временно. Сейчас Григорович прогулял свое все, а сейчас у нас валюты нема, и мы вот думаем, господара нема, и нема и валюты, и вот и все.
Видать, пустим, что влады уже экономичную ситуацию довели до такой ступени, что в Украине нема валюты. Ну кто виноват? Ну виноват, безусловно, в основном, в первую очередь, президент.
А я даже не знаю, что вам ответить.
Не
знаю. У нас не такие зарплаты, чтобы доллары покупать. Не знаю. Мне кажется, это все что-то... Кто-то опять что-то финтит с этими деньгами.
А кто может?
Не знаю. Это я вам не смогу сказать.
Я, честно говоря, не в курсе дела, потому что я валютой не интересуюсь. Мне хватает наших белорусских грошей. Кто виноваты? А что-то знать, не знаю. Я политикой не интересуюсь. И валютой не интересуюсь.
Была как-то раньше такая ситуация. Тоже сказали, доллар подорожает, потом все равно таки остался. Мне кажется, на этот раз... То же самое.
Ну, это что-то с правительства там.
Это уже потому, что, наверное, уже скупили все. Ну, кто? Кто имеет, тот покупает, а потом перепродают. И имеют с этого навар.
Я лечу, что это именно розум наших белорусов, потому что они думают, что вот зараз поднимутся гроши, вот не будет. Але на самой справе Беларусь уже взяла кредит у России, поэтому...
Люди скупили, потому что думают, что повысится курс доллара.
Слушайте, а кто виноват в этом?
Ну, кто? Коли можно так хлебить из университета, не выходить, то скажешь, ну, политика наша кула.
Ну, мне кажется, это опять очередной ажиотаж. Это искусственное все, мне кажется. Ну, вот кто-то слух какой-то пустит со своей выгодой. И все. А люди у нас такие.
А пытание у городни. В эфире «Свобода». 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
А лукашизм ошалел. Ошалел, видать, от страху, что может стратить уладу неодмежеванную, гнюсную, панующую над людьми белорусскими. Сами яны панующие не белорусы. Кольки ж маюсь яны прозгэтую уладу сытную, аж праз край, коли так готовы зубами просто рвать. Люди пришли на 25 соковика с кветками, с кветками. Ушанывать историю нашу, а почался хапун силовы. Президент у бруде. Потонул у судах злости.
Своих врагов Лукашенко упрятал в тюрьму, то есть лучших сынов Беларуси. На воле остались казачки засланные. Даже день воли не смогли организовать и достойно провести. Оппозиции нет, так же, как нет и Беларуси. Лукашизм лютует. А ведь выходили десятки тысяч на день воли, когда Козулин повел к тюрьме, не боялись, не дрогнули. Много раз стояла лицом к лицу с ОМОНом, плечом к плечу со Статкевичем, Лепетькой и другими. Жаль, что все напрасно. Лучшие годы борьбы и жизни псу под хвост.
Я родом из Пскова, а муж из Смоленска. Но мы и наша семья гордимся тем, что живем в Белоруссии, что наши предки и города когда-то находились в княжестве Литовском. Мы сейчас себя считаем литвинами, европейцами и христианами. Очень жаль, что наши земли, отнятые и оккупированные Россией, не входят в состав Белоруссии. Больно смотреть на то, что сделала оккупация советская власть, коммунисты и Лукашенко с белорусами. Они стесняются своего европейского происхождения, своего языка, своих предков и внушают, что они второй сорт.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
І яшчэ адно пытанне свабоды. Як вы лічыце, ці будзе скінуты лібійскі прэзідэнт Каддафі? А пытанне ў Менску правяла Галіна Абакунчык.
Я думаю, да. 40 лет уже сидит. Я думаю, народу надоело. Что-нибудь сделают.
Я считаю, что да. Будет. Народ, ну, уже везде, посмотрите, идут, как говорится, волнения, и люди уже натерпелись.
Наверное, к сожалению, будет. А вот к сожалению. Потому что я считаю, что вот такое вот сильное вмешательство в другую страну, ну, ни в какие ворота не не лезет. Вот и все. Ну, коль тут навалилось весь мир, и все предали, хотя вроде все любили его. Я не то, что его сторонник, но когда я гляжу, что его там шатру в том же Париже лобзаются сзади, а потом предают, поэтому, наверное, не попрешь. Наверное, будет, к сожалению.
И будет скинутый полковник Каддафи, президент этой страны?
Я думаю, да. Ну, потому что какой бы он ни был полковник Каддафи, умный, богатый и какой-то еще, силы, которые стоят против него, они, конечно, более сильное государство с более сильной военной техникой и вообще с большим количеством ресурсов.
Может, кончится Второй мировой. Поднимется весь исламский мир. Ну, против США и прочих. Это же вам исламский мир. Тем более, что бомбить население мирное.
И если американцы не остановятся, то будет скинут. А если остановятся, то не будет.
Я думаю, что все-таки будет. Не слабые ему силы противостоят. Имею в виду США, Великобритания, Франция. Такие серьезные, особенно США.
Если будет скинутый президент Каддафи?
Спасибо, что так. Ну, я так разумею, знов-таки меркующий, конечно, по новинах, прежде всего, что там ситуация уже настолько катастрофичная, прежде всего, для народа ливийского, что, ну, мусить уже на тысячу час, когда треба нечто изменять. И, конечно, прежде всего, треба изменять того, кто мусить стався виноватым в таким стане, катастрофичном стане краины и народу. Тому, чем хоть человек это здарит, тим ліпі для народу, тим ліпі для країни, тим ліпі для регіону, наскільки я розумію.
А питання у Мінську. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Паводле правоабарончага цэнтру «Вясна» 25 сакавіка было затрымана 70 чалавек, 52 ў Менску і 18 ў рэгіёнах. Большасць з іх правялі каля 3 гадзін у пастарунках, пасля чаго былі адпушчаныя без складання пратаколаў. У турме на Акрысціна ў Менску застаюцца Віктар Івашкевіч, Мікола Дзімідзенка і Ірына Губская. Многія фігуранты справы 19 снежня атрымалі лісты падтрымкі ад міністра замежных справаў Славаччыны Мікалаша Дзурынды. Владзіміру Някляеву другі раз забаранілі сустрэцца з дочкамі. Ад Сергея Марцэлева няма лістоў два тыдні. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ трох абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Гэта Віталь Мацукевіч, Аляксей Шарстоў і Дмітрый Гусельцаў. Сёння ў Празе каля 100 чалавек адзначылі 93-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сусветных зорак заклікаюць не даваць канцэрты ў Беларусі.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. 24 сакавіка на сайте Беларускай Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя сябрам аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларускі рух» Віктарам Івашкевічам. Нагадаем, днямі група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзі і актыўным грамадскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Сярод гэтых палітыкаў быў і Віктар Івашкевіч. Слухайце першую частку адказу спадара Івашкевіча на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся «Цікаўны». Ці цікавіць сёння народ палітычныя і нацыянальныя лозунгі? Можа, варта пераходзіць выключна на сацыяльныя?
На сённяшні дзень неабходна сацыяльныя праблемы, сацыяльныя лозунгі ўвязваць з палітычнымі. Напрыклад, людзі вас хочуць абрабаваць, вашы вклады згараць, таму здымаеце грошы з банкаў і патрабуеце свабодных выбараў, каб дыктатура не магла вас рабаваць.
Наступнае пытанне здае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Алесь. Віктар, ведаю вас часоў талакі як змагара. Памятаю вашы выступы па радыё і публікацыі часопісы «Родзіна». У мяне пытанне, ці можа прыціснуты да сценкі Лукашэнка паспрабаваць здаць беларускую дзяржаўнасць і на якіх умовах?
Лічу, што здаць беларускую дзяржаўнасць Лукашэнка не ў сілах, але вот здаць беларускую маёмасць ён цалкам можа. І тут, чым болей Лукашэнка знаходзіцца пры ўладзе, тым больш беларускай маёмасці ён можа здаць. І з другого боку, чым хутчэй нам удасца адхіліць Лукашэнка ад улады, тым менш беларускай маёмасці ён здолее аддаць расійскім олігархам.
Наступнае пытанне задае Адзісей. Вы самі маеце кантроль над тым, у колькіх ініцыятывах, партыях, рухах вы ўдзельнічаеце?
На сённяшні дзень я ўдзельнічаю ў аргкамітэце партыі «Беларускі рух» і ў грамадзянскай ініцыятыве «Еўрапейская Беларусь». Падчас апошняй выбарчай кампаніі быў давераны асобы кандыдату прэзідэнта Андрэя Саннікава. Лічу, што кампанія «Еўрапейская Беларусь» і штаб Саннікава дзейнічалі і дзейнічаюць дастаткова актыўна і эфектыўна. Што тычыцца аргкамітэта партыі «Беларускі рух», то ягоную эфектыўнасць можна будзе праверыць на падрыхтоўцы і правядзенні сёлетняга чарнобыльскага шляху, бо менавіта Юрыю Хадыку каардынацыйная рада апазіцыі даручыла ўзначаліць гэты аргкамітэт.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі цікавіцца. Вы сапраўды лічыце Андрэя Саннікава самым перспектыўным палітыкам? Ці думаеце, што ў яго ёсць нейкая палітычная будучыня?
Лічу, што пасля вызвалення прынцыповасць, паслядоўнасць і няскоранасць Андрэя Саннікава будуць належным чынам ацэненыя беларускім грамадствам, асабліва ў параўнанні з сумнеўнымі паводзінамі некаторых іншых палітыкаў.
Наступнае пытанне. Удзельнік онлайн-канферэнцыі, які не падпісаўся, цікавіцца. Паважаны Віктар, як вы ставіцеся да Александра Мілінкевіча? Ці лічыце яго апазіцыяй да рэжыму Александра Лукашэнкі? Ці задаволены вы тымі паездкамі па Еўразвязу і ягонымі прамовамі, які ён там кажа? А другое пытанне. Ці вы назаўжды пакідаеце брэнд БНФ Алексею Янукевічу?
Аб'яднанне Мілінкевіча і Рамунчука на апошняй канферэнцыі ў Варшаве шмат пра што кажа. Калі Мілінкевіч у бліжэйшы час не выступіць за жорсткія эканамічныя санкцыі супраць дыктатарскага рэжыму з мэтай найхутчэйшага вызвалення палітвязняў, калі ён не падтрымае ў бліжэйшы час кампанію байкоту фальшывых выбараў, то ягоная пазіцыя будзе тоеснай з пазіцыі Рамунчука – і стаўленне да іх будзе аднолькавае. Я не бачу сэнсу змагацца з Янукевічам і Кастусёвым за той брэнд, які на апошніх выбарах, паводле пратаколаў тых участкаў, дзе быў рэальны падлік галасоў, набраў аж 0,2% галасоў. У той час, як за Саннікава на тых жа участках прагаласавала 22%.
Тры пытанні задае наведнік, які выпісаўся Алесь з Усходу. Першае, да якога стану трэба давесці ўладу, каб яна пайшла на добрасумленны дыялог? І ці не паказвае досвід, што наша ўлада будзе бараніць сябе як Кадафі да апошняй кулі?
У бліжэйшы месяц мы пабачым, які лёс чакае дыктатара, што вядзе дыялог са сваім народам пры дапамозе куляў. Лёс Кадафі, я спадзяюся, паўплывае на паводзіны Лукашэнкі. А прымусіць дыктатара сысці можа фінансавы крах рэжыму і выхад на вуліцы масы незадаволеных сваім становішчам рабочых, прадпрымальнікаў, службоўцаў. Таму нам трэба дамагацца эканамічных санкцыяў, трэба заклікаць здымаць банкаўскія ўклады і скупаць валюту, адмаўляцца ад выплаты незаконных пабораў і клікаць незадаволеных на вулічныя акцыі пратэсту.
Другое пытанне, Алеся. Што азначае пункт з вашага маніфесту? Адмова ад тавару і паслуг, байкот фірмаў, якія супрацоўнічаюць з рэпрэсіўнымі органамі. Некаторыя тут палічылі, што гэта адмова ад усіх тавараў беларускай вытворчасці. Калі гэта так, ці не адштурхне гэта людзей, і ці не дасць магчымасць афіцыйным СМІ абвінавачваць апазіцыю ў здрадзе народу?
Прапануецца байкатаваць не ўсе тавары беларускай вытворчасці, а тавары тых фірмаў, супраць якіх будуць уведзены санкцыі еўрапейскім звязам. Ужо названа фірма «Трайпл», цалкам верагодна будзе пад санкцыі падпадаць «Белнефцехім», і ўжо на Беларусі пачалася кампанія «Стоп бензін», якая накіравана супраць падаражання паліва. І гэтак далей. Трэба біць кропкава па тых фірмах, кіраўнікі, уладальнікі, якіх з'яўляюцца бліжэйшым атачэннем Лукашэнкі.
Трэцяе пытанне, Алеся. Большасць вашых цяперашніх прапановаў супадаюць з прапановамі спадара Пазняка, які даўно вылучаў падобны план дзеянняў. Ці збіраецеся вы неяк гэта ўлічваць?
Лічу вельмі добра, што зараз мы будзем дзейнічаць разам з прыхільнікамі Пазняка ў адным кірунку.
Наступны шэраг пытанняў задае наведнік, які падпісаўся кансерватыўны з Менску. Чаму вы ствараеце нейкі незразумелы рух, калі існуе рух, пад якім ужо можна ўсім аб'яднацца? Ён называецца «Рух за новыя выбары без Лукашэнкі». Ці лічыце вы памылкай развал фронту ў 99-м годзе? Ці не лічыце вы, што пасля развалу БНФ хаця б палова сядзібы павінна была адысці да КХП БНФ?
Я не ведаю координаты тих людей, якія на Беларусі представляють рух «Нові вибори без Лукашенки». Калі ласка, подкажіться. Ми готові супрацовничати з усіми, хто готовий робити бойкот режиму. Головне суперечне з Пазняком у 1999 годі, і гэта суперечне застається і сьогодні, у тим, що Пазняк у принципі не йде ні на які коаліції. Для його всіх, хто не консервативна християнська партія, є здрадники, агенти чи дурні. З такої позиції я не можу погодитися.
Пенсіонер виказує своє меркування. Арганізаваная апазіцыя ў думках цалкам захопленая барацьбой, але астатнія людзі проста жывуць, гадуюць дзяцей, глядзяць футбол. Спадар Івашкевіч, на мой погляд, у апазіцыі застаецца не вельмі шмат часу, каб сабраць людзей, бо весна не вечная. Ці спрабавалі вы дамовіцца з уладай на конт нацыянальнай бібліятэкі? Чаму выключна дзень волі ды чарнобыльскі шлях? Чому не помножать кількість удільників акції поступово, сход за сходом?
На Чорнобильський шлях ми будемо збирати людей до Чорнобильської капліці, яка знаходиться каля площі Бангалор. Переконаний, що влади не здолюють нам в цьому перешкодити. Що тичиться інших акцій, лічу, що наступної акції треба буде прив'язувати не до ніяких історичних дат, а до протестів супроць конкретних дій влади, накерованих на погаршення умов життя. Ось коли будуть узняти ціни, коли буде обвещений дефолт, нам треба, не чекаючи, призначати дату акції і проводити її, користуючись настроями людей.
Працяг адказу спадара Івашкевіча на пытанні ўдзельнікам онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Званкі на «Свабоду».
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў і зараз працяг перадачы онлайн-канферэнцыя. Нагадаем, 24 сакавіка на сайце свабоды на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў сябра аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч. Слухайце другую частку адказаў спадара Івашкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Наступная наведніца нашого сайту подписалася неагресивная. Вона питається: Віктор, як ви особисто ставитеся до дихой виходки представників Європейської Білорусі на конференції в Польщі, де вони спробували не дати говорити Ярославу Романчуку?
Лічу, що протест супроць того, каб Романчук представляв на міжнародному узровні білоруські демократичні сили, цілком обґрунтований і оправданий. Хай Романчук скаже дякую, що йому не плявали у твар. Європейські політики повинні ведати, яке ставлення білорусів до таких їхніх партнерів.
Скептик цікавиться. Як ви думаєте оцінювати виніки той вашої діяльності, яка описана в маніфесті? Чи будете, наприклад, закупку валюти насельництвом лічити вашим досягненням і виніком прочитання людьми вашого маніфесту? І друге питання, які штики стоять за вами, Шушкевичем і Казуліним? Кольки у вас активістів?
У 1991 році це БНФ узняв хвалю антикомунізму і зруйнував диктатуру Компартії. Ці БНФ використав хвалю антикомунізму і узначалив, що я є, домогся незалежності Білорусі. Політик повинен відчувати об'єктивні настрої у громадства і використовувати їх для досягнення політичних метів. Люди скупаюць о валюту. Мы павінны даць інфармацыю ім пра тое, што крызіс рэжыма фінансавы не за гарамі, і трэба не проста скупаць валюту, а здымаць вклады і уцякаць з тых банкаў, дзе могуць быць замарожаны іхнія вклады. І тлумачыць, што для вырашэння пытання неабходна адхіліцца ад рэжыма ад улады. Эфектыўнасць дзеянняў палітыкаў будзе ацэньвацца беларусамі на тых свабодных выбарах, якіх нам яшчэ трэба дамагчыся. 100 тысяч, хто за нами стаіць, то за мной разам з Шушкевичем стаяць як мінімум 2000 сябраў ініцыятыўнай групы Андрея Саннікава, 150 тысяч людзей, што паставілі за яго подпісы, і толькі ў Менску не менш 300 тысяч выбаршчыкаў, якія прагаласавалі за Саннікава.
Олег задае такое пытанне. Хто з апазіцыі зараз падтрымлівае ідэю еўрапейскіх санкцій, а хто не? І ваша версія, чаму многія не падтрымліваюць ідэю санкцій супраць беларускага рэжыму?
Я думаю, беларускія палітыкі не выказваюцца ясна на прадмет эканамічных санкцій, таму што з аднаго боку баяцца выклікаць рэпрэсіі супраць сябе з боку рэжыму, а з другога боку баяцца, што такая адкрытая пазіцыя будзе скарыстана рэжымам у прапагандзе і выкліча негатыўнае стаўленне з боку часткі простых грамадзянаў. Я лічу, што заклікі да эканамічных санкцый ніяк не пагоршаць становішча апазіцыі, бо горш няма куды. А што тычыцца прапаганды, то БТ ўсё роўна нас абзывае агентамі ЦРУ і ворагамі народа. Але вось паспрыяць увядзенню санкцый нашы заклікі могуць.
Наступнае пытанне гучыць так. Паважаны Віктор, як вы глядзіце на тое, што Еўразвяз і Рада Еўропы, асобныя краіны, заявляюць, што выдаткоўваюць немалыя грошы на дзейнасць грамадзянскай супольнасці, а ў рэчайснасці гэтых грошай няма? Можа, варта шчыра сказаць гэтым спонсорам, каб яны не агучвалі гэтую тэматыку, а калі дапамагаць, то адрасна і без пасярэднікаў?
Цалкам з вамі згодныя. Гэтыя дэклараваныя лічбы дапамогі толькі перашкаджаюць збіраць дапамогу на дзейнасць у Беларусі. Людзі кажуць, што толку ад маіх 10-100 тысяч даляраў, а вам жа даюць 87 мільёнаў. А гэтыя мільёны расцярушваюцца на розныя семінары і канферэнцыі кшталту той, на якую запрасілі Мірынкевіча з Раманчуком. Вось гэтай кампаніі грошы на ўдзел у фальшывых выбарах дадуць, а на кампанію байкот рэжыму – не.
А ей з Менску цікавіцца. Вы кажаце, Клінацка, свой погляд на прынцып фармавання недавно утворанай рады. Мне здаецца, там, каму ўздумалася, каму захацелася, таго і прымаюць у яе. Ці ёсць тут пэўныя крытэрыі?
У раду сабраліся арганізацыі, якія задэкляравалі агульныя мэты – вызваленне палітвязняў і правядзенне свабодных выбараў. Абмежаваць далучэнне да гэтых мэтаў я не бачу патрэбы і магчымасці. Але зараз неабходна перайсці да канкрэтных дзеянняў. Імі павінна стаць кампанія «Байкот дыктатуры». У рамках гэтай кампаніі, паводле ініцыятывы аргкамітэту беларускага руху, на наступным тыдні будуць створаны аргкамітэты Чарнобыльскага шляху і кампаніі «Не дамо сябе абакрасці». Далучайцеся.
Удзельніца онлайн-канферэнцыі Юля цікавіцца, чаму ваш выбар паў менавіта на Саннікава з усіх палітычных асобаў? Што абагульняе сёння абсалютна ідэйна розных Івашкевіча, Казуліна, Саннікава і Шушкевіча?
Івашкевіча, Казуліна, Саннікава і Шушкевіча аб'ядноўвае жаданне бачыць незалежную Беларусь паўнапраўным сябрам Еўразвязу. І разуменне таго, што менавіта дыктатарскі рэжым з'яўляецца галоўнай перашкодай на шляху да гэтай мэты. А тое, што Саннікаў варты падтрымкі, пераконваюць ягоныя паводзіны і паводзіны іншых кандыдатаў пасля 19 снежня.
А некалькі пытанняў задаў спадар Ляшкоў з Добруша. Першае. Якія, на вашу думку, праблемы палітычнага і сацыяльна-эканамічнага характару з'яўляюцца для нашай краіны найбольш актуальнымі і патрабуюць цяпер неадкладнага вырашэння?
Галоўная праблема беларускага грамадства – гэта звязаная па руках і нагах творчая ініцыятыва нашых людзей. Гэта адсутнасць свабоды. Менавіта таму да нас не ідуць інвестыцыямі вядучыя заходнія фірмы. Таму нам найперш неабходна ліквідаваць дыктатарскі рэжым, правесці свабодныя выбары, падаць заявку на ўступленне ў Еўразвяз і пачаць рэалізацыю праграмы па падрыхтоўцы да гэтага ўступлення.
А другое пытание спадара Ляшкова с Добрыша. У чем, на вашу думку, будет заключаться истотное отродение вашего белорусского руху от КХП БНФ альбо от партии БНФ Юнукевича Костусева?
Я категорично супраць того, каб обзывать всех агентами, здрадниками и дурнями, як гэта робіць Пазняк. І я категорично супраць всех тих выказываний, якія рабіў і робіць спадар Кастусёў падчас і пасля выборчай кампаніі.
Наступное пытанне. Ці плануеце ў партыі распрацоўку праграмы па развіццю малых гарадоў?
Мы лічым, што такую праграму абавязкова трэба распрацаваць, але пакуль мне набралі адпаведную каманду спецыялістаў. Калі ў вас ёсць парады, будзем вельмі ўдзячныя іх пачуць.
Наступнае пытанне задае наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Рабацяга. Чаму, на вашу думку, заглох рабочий рух? Ці прагназуеце вы масавыя выступы рабочых, як гэта было 20 гадоў таму ў Мінску?
Рабочий рух заглох у выніку сацыяльнага подкупу простых рабочых і палітычных рэпрэсій супраць прафсаюзных актывістаў. Калі ва ўлады не будзе магчымасці працягваць сацыяльную палітыку на ранейшым узроўні, і калі мы будзем актыўна праводзіць інфармацыйныя кампаніі ў асяродку работнікаў дзяржаўных прадпрыемстваў, то масавыя выступы рабочых магчымыя. Наогул я лічу, што без далучэння рабочых да акцыяў пратэсту змены нерэальныя. Дзякую всем, хто задаў пытанне. Я вельмі спадзяюся, што наша ініцыятыва «Байкот дыктатуры» выкліча не толькі крытыку, але ж і творчы падыход, з'явяцца некія новыя ініцыятывы, новыя прапановы, бо сама кампанія можа быць паспяховая толькі тады, калі яе творчыя распрацоўцы і творчым здзейсненні будуць прымаць удзел сотні і тысячы людзей. Дзякую.
Прагучала перадача «Онлайн-канферэнцыя». На пытанні наведнікаў нашага сайту адказваў сябра аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце – свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» 25 сакавіка было затрымана 70 чалавек, 52 ў Менску і 18 у рэгіёнах. Большасць з іх правялі каля 3 гадзін у пастарунках, пасля чаго былі адпушчаныя без складання пратаколаў. У турме на Акрысціна ў Менску застаюцца Віктар Івашкевіч, Мікола Дзімідзенка і Ірына Губская. Многія фігуранты справы 19 снежня атрымалі лісты падтрымкі ад міністра замежных справаў Славаччыны Мікулаша Зурынды. Владзіміру Някляеву другі раз забаранілі сустрэцца з дочкамі. Ад Сергея Марцэлева няма лістоў два тыдні. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ трох абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Гэта Віталь Мацукевіч, Алексей Шарстоў і Дмітры Гусельцаў. Сёння ў Празе каля 100 чалавек адзначылі 93-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сусветных зорак заклікаюць не даваць канцэрты ў Беларусі.
Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки.
Now. скажи, а менавіта 60-е были золотой эпохой песенного нонконформизма. Бо у тые часы параллельно отбывались и тиковые процессы. С одного боку пошаралась громадянская активность, а с другого ранейшие интеллектуальные моды губляли свой уплыв. Иншими словами, идейная залежность перешла у творчий пошук. И тут вельми дарэчы была вольная простора электричной музыки. Там, на мяжи фольклору и рок-н-роллу, можно было поразмовлять про головное без залишнего патоса. Гурт Кеннет Хіт знайшоў простую формулёўку «Let's work together» – «Працуем разом». Тут все зразумела і дакладна. Разом вытрываем, пасобку загінем, час аб'яднацца і зрабіць гэты свет сваім. Вельмі падобна на пралетарскія песні часоў Великай Дэпрэсіі, але ёсць і нешта новае. Музыкі раюць аб'яднацца праз рок-н-рол. І тут галоўнае не ў пламяных закліках усміхацца і стаць гаспадарамі жыцця. Рэвядуць пазітыўныя вібрацыі і шалёны драйв. Гэта і ёсць сапраўдная свабода. А словы так дадают от тени сенсов. Слухайте программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. В адрозненне ад заакіянскіх калегаў, брытанскія рок-н-рольшчыкі з гурту The Kinks не толькі давалі чаду, яны яшчэ і мелі што сказаць. Рэй Дэвіс, вядучы вакаліст і асноўны аўтар, вылучаўся саркастычным стаўленнем да жыцця. Ён вельмі па-брытанску шанаваў сваю адметнасць. Ён нарыўся, дарэчы, тым, што існуе па-за модамі ды трэндамі. Адна з лепшых песень ранніх Кінгсаў так і завецца «I'm not like everybody else». Я не такі, як усе. Яны мяне не задвінуць і не прымусяць смяяцца. Мне абрыдла іхняя брахня, бо я не такі, як усе. Я не такі, як усе. Confess all my sins like you want me to. There's one thing that I wish to you. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. Рэй Дэвіс узорны рок-н-рольны інтэлектуал. І зусім не таму, што ён ведаў слова экзістэнцыялізм і ў свой час скончыў мастацкую вучэльню. Дэвіс быў выдатным лірыкам і надзвычай востра адчуваў падманы клусню, асабліва на дзяржаўным узроўні. Ягоныя адносіны з радзімай заўсёды былі няпростымі. Горкае каханне, сантыменты напалову з іроніяй. Я не прыму вашай спадчыны і дарэмна мяне падпарадкоўваць. Не хачу жыць як усе і крычаць, што ўсё файна, таму што я не такі, як усе. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. За свободу трэба платіць і не чакаць рэшты. Бо маем тое, на што хапіла сродкаў. На пачатку 90-х украінская каманда «Вуплі відаплясава» з'ехала во Францыю. Зорнай еўракар'еры не атрымалася, затое хлопцы нарэшце давялі да ладу альбом. Французскія гукачы да украінская туга зрабілі немагчымае. Дыск «Краіна мрый» дагэтуль кранае сэрцы. Бо побач з панковскімі крычалкамі там ёсць тая самая «Краіна мрый». Чуе, што ёсць дзесьці цудоўная краіна. І хай нясе мяне туды рака. Несе мене і кохай, Скрипка і ягоні подельники здолели огучить одвічну прагу лепшей долі і одночасово призналися у каханні своєму недосконалому льосу. Бо усі ми, отрученные життєвими катастрофами, часом марим завалить і непозбежно вертаємося до родних каменів. Тому наша країна мару – это сон про белорусский шлях, махчимый и далекий, поміж правдой да мрой, той, что мы обираем сами. Я не пытаюсь, где на мапе тая країна, просто руши далей, и хай рака несе меня в небо. Ви слухали «Трапісні про свободу» у студії працював Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на хвалях Радіо Свобода.